Du hører på
Sannsynligvis viktig.
Ja, Line, du forskningssjef på NR og ble I år kåret til en av Norges fremste tech-kvinner. Gratulerer med det.
Ja, takk.
Det synes jeg var på høy tid, for du har I flere tiår vært sentral I forskningen innenfor maskinlæring og bildeanalyse I Norge. Du har jo vært med på det her lenge, og nå skal jeg lese et sitat fra en som heter Sergey Brin. Kjenner du ham? Kanskje ikke personlig?
Nei, jeg kjenner han ikke personlig, men han var jo en av de som var bak Google. Så jeg husker at jeg leste noen artikler av han for, ja, det begynner kanskje å bli nærmere 25 år siden. Så jeg, ja.
Ja, for jeg tror han tok doktorgrad på nevralt nettverk I, ja, en gang på 90-tallet. Og her sitatet, having been trained as a computer scientist in the 90s, everybody knew that AI didn't work. People tried it. They tried neural nets and none of it worked.
Ja.
Så hvorfor sa han det?
Nei, det var sånn det var.
Ja, hvorfor var det? Det egentlig to spørsmål her. Ene hvorfor var det sånn? For det på en måte metodikken var jo egentlig der.
Ja.
Og det andre spørsmålet det kanskje ikke så lett å svare på, men hvorfor av han som satt midt oppi der, og driver Google, og ikke engang han så liksom den her kunstig intelligens dyp læringsrevolusjonen.
Nei, det var jo få som så den, og man gikk jo inn I det som var på en måte en AI-vinter, da. For man lovte mye, og det kom lite ut, og man fikk ikke til det som man forventet, da. Så var det noen som ikke ga seg, på en måte, og kanskje var litt ensporet, da, kan du si, men de løste altså det som etter hvert skal vi si, løste problemet med disse nettverkene var jo det at man fikk klart å samle veldig mye data og man fikk maskiner som gjorde at man faktisk kunne kverne og trene dype neurale nettverk på masse data og så gjorde man noen små metodiske triks som gjorde at ja, disse gradientene ikke eksploderte og, ja.
Men du mener de var små egentlig? Eller de var liksom litt sånn
De metodiske triksene var egentlig små
ja.
Men de gikk bare I altså, så var det også det med å forstå at man kunne ha nettene veldig dype da.
Og dype nett, det betyr
mange lag nedover
mange lag, mange parametre,
og mange parametre, mange vekter ja. Og det var man jo ikke stand til å trene med mindre man hadde veldig masse data så man hadde veldig masse data og ta den tiden det trengte til å trene dem opp og da også det den maskinen du trengte til å trene opp
det blir sånn sirkelproblem på en måte du har ikke nok data, så ikke metoden helt og så har du ikke datamaskinen også. Ja.
Ja, så var vel ingen som tenkte på at vi bare hiver enda mer data etter, og det var ikke mulig heller
men hva kunne du bruke nevralt nettverk til på 90-tallet da? Hva funket det til?
Nej, man brukte jo, prøvde det jo ut på noen av de samme tingene altså, som vi brukte mer konvensjonelle data til. Innenfor bildanalyse så brukte man kanskje typisk I de tilfellene hvor det var egentlig vanskelig å trekke ut egenskapene ordentlig selv, da, og du bare kunne bare putte inn altså, hele bildet og så prøve å få svaret katt ut da. Det bare virket ikke så bra. Det virket ikke mer enn andre metoder, eller kanskje heller litt dårligere.
Hva kan vi gjøre med dyp læring I dag?
Vi kan gjøre veldig mye med dyp læring I dag.
Ja.
Som
du ikke fikk det før?
Ja, jeg innenfor bildanalyse så det klart at jeg kan gjenkjenne helt andre ting fra bilder enn jeg gjorde ja, si for 15 år siden. Det I mye større grad ting som vanskelig å gjenkjenne og vanskelig å skille fra bakgrunnen og sånne ting. Så du gjenkjenner med ekstremt mye bedre med dyp læring enn du gjorde med konvensjonell bildanalyse.
Og hva skjedde for 15 år siden?
Ja, det skjedde jo kanskje ikke for 15 år siden, men I 2012 så kom det jo en artikkel fra Krzyzewski et al. Om de store gjennombrudet, kan du si, ble gjort på dyp læring på bilder, da. Og hvor man viste at man på dette samlingen av bilder, ImageNet, klarte for første gang å virkelig slå, eller i hvert fall på linje da, med menneskelig gjenkjenning med innholdet I bildet, fra naturlige bilder da, det masse bilder med bilder og med katter og hunder og ja.
Og naturlige bilder, ja for naturlige bilder, det
naturlige liksom bilder, altså
ekte, de som, ekte ting.
De som du ville løpe rundt og ta bilder med mobilkameraet ditt da. Mm. Så man klarte en enorm forbedring på gjenkjenningsratene I den artikel som de skrev. Da. Så det var på en måte det store gjennombruddet for bilder.
Men kan du gi noe eksempel på et sånt problem som du jobber med I dag som ville vært kjempevanskelig?
Ja, de fleste jeg jobber med I dag sånn som vi ikke ville kunne klart på tilsvarende måte før dyplæring. Det som jo hele kluet med dyplæring at du samtidig med at du lærer hvordan du skal skille ting fra hverandre, så lærer du hvordan det best skal representeres for at du skal klare å skille det fra hverandre. Og de to tingene var helt adskilt, sånn som man gjorde med konvensjonelle metoder. Da. At først så måtte du finne ut hvordan du skulle presentere det, og hvilke karakteristika du skulle bruke for å beskrive ting, og så måtte du skille dem fra hverandre I neste runde.
Så hvis du har tatt et bilde av meg, og så før så ville du skilt ut hva mener du med å representere?
Da ville jeg, hvis jeg skulle kjenne igjen deg da, fra mange forskjellige andre mennesker, så ville man finne ut hvilke egenskaper ved, ja, det var kanskje ansiktet jeg ville bruke da, hvilke egenskaper ved ansikter det man må trekke ut for å skille mennesker fra hverandre. Og det kunne være ja, mye avstander da, mellom de, så øyne og munn og mye sånne karakteristika. Så det, og, som du da kan representere som tal på et eller annet vis. Og så bruke så hvis, den type representasjoner. Da.
Ja, så hvis mitt ansikt så avstanden litt mellom nesa og øyet, det litt mindre enn på ditt ansikt for eksempel, så kan du kjenne igjen.
For eksempel svært forenklet.
Ja. Ja. Alle kjenner jo meg.
Alle kjenner deg, så det hadde vi gjort uansett.
Ja, så bra. Men med dyp læring så skjer det her automagisk samtidig?
Ja, da lager du den representasjonen av ditt ansikt da, på den måten som, og alle andre ansikter for så vidt samtidig, som gjør at du det best mulig skiller ting fra hverandre.
Og virker det alltid?
Nei, ingenting virker alltid.
Nei. Og hva det som vanskelig I dag?
Alt vanskelig, ja, jeg si, men
ja, ja. Hva liksom forskningsfronten, eller hva
Det som spesielt, eller med dyp læring da, I forhold til våre konvensjonelle metoder, at vi krever veldig mye mer data for å trene opp disse metodene og modellene. Og utfordringen da ligger ofte I å skaffe nok data, og nok data med en merkelapp som sier hva det for noe. Og det gjelder kanskje spesielt hvis du skal drive med gjenkjenning fra for eksempel medisinske bilder, så det krevende å få leger og sånt til å fortelle, de har rett og slett ikke tid til å skrive hva som I bildene og hvor det en og sånne ting som metodene trenger for å lære fra da. Så det jo en utfordring, men det betyr at det som det forskes mye på nå jo hvordan du kan få disse metodene til å lære av seg selv. Og det jo mye av det som gjort for eksempel i ChatGPT som ligger bak det at den lærer bare ved å putte inn ting du har uansett som massevis av tekst og så kan du bare holde over et ord og så kan den lære seg hvilket ord som mangler og da slipper du av noen som sitter og har annotert noe spesielt for formålet på forhånd
annotert det betyr?
Annotert betyr å gi deg merkelapp og forklare hva det
ja. Ja, for det har vært, og så har det vært sånn, for du chat GPT, og her har det vært et sånn samspill mellom bildeanvendelser og metodikk utviklet for bildegjenkjenning og tekst, språkteknologi. Kan du si noe om det samspillet, eller?
Ja, de har jo på en måte, hva skal du si, hjulpet hverandre fram. Først så var det dyp læring var jo veldig mye brukt for bilder, og der de store framskrittene var. Og så begynte man å ta det inn for tekst og tekstanalyse og NLP og sånn. De metodene som kom mer fra bilder, men så utviklet de sine egne retninger, blant annet det som kalles Transformers, som så ble benyttet og er benyttet til ChatGPT for eksempel, for å trene opp de modellene der, og nå har det kommet tilbake til, til bilder og har hatt stor suksess der, så hva skal du si? Feltene hjelper hverandre og lærer fra hverandre og hjelper hverandre fremover.
Og Transformers, kan du forklare hva det er?
Ja, hvordan skal man si det lett da? Men det i alle fall sånn som du gjør det i tekst da, så har du jo på en måte det at den lærer både hvor, altså en sekvens av ting og hvordan ting posisjonert i forhold til hverandre.
Sannsynligheten med neste ord og så videre, ja, og i kontekst. Sannsynligheter
er jo kanskje noe man ikke helst vil bringe inn når man holder med dyp nevralnet, med statistisk
sak,
men det inngår jo i, på grunn av treningsdataene som du trener på da. Men det i alle fall hvordan ting, det tar med informasjon om hvordan ting ligger i forhold til hverandre.
Du nevnte AI-vinter, eller KI-vinter, eller kan du si hva det er?
Ja, det var jo ikke mer enn at det var litt frøs litt til. Så han stoppet litt opp og jobbet ikke videre med det. Man fikk ikke penger til det. Man skulle helst ikke nevne AI i det helt tatt. Fordi at da,
for noen hadde lovt for mye forrige
gang. Noen hadde lovt for mye og ikke klart å levere på noen som helst måte.
Mm. Har du opplevd en eller flere sånne, tror du? Det er jo ikke veldig definert kanskje, men...
Nei, men den varte vel ganske lenge, den som startet på 90-tallet. Så har det kanskje vært flere, men ja, det var vel en lang vinter det.
Jeg lurte på, jeg finner ut at du tok hovedfag, for det er jo det før.
Ja.
I 1998, i nabohuset her.
Ja,
eller egentlig i huset her? Eller?
Ja, faktisk ikke i 1998, men i 1988.
Ja, jeg leste feil, beklager. Ja. Men det er ikke lenge siden det.
Nei, det var i går.
Og det var på Institutt for Informatikk,
ja.
Her på Universitetet i Oslo. Var det den bygningen vi sitter i nå?
Ja, selve eksamen var her.
Ja.
Ja. Mens all undervisningen var jeg ferdig med før det huset her var innflytningsklart.
Og hva handler oppgaven om? Husker du titelen for eksempel?
Akkurat titelen husker jeg ikke, men det var gjenkjenning av skrift eller koder på noen sånne patcher med antibiotika som lå i sånne petriskåler med bakterier. Og så skulle du prøve å gjenkjenne, altså det var ulike typer av antibiotika som var brukt, og da var det enten trykket på en kort bokstavkode eller noe annet da, for å gjenkjenne det. Så det var gjenkjenning av det som sto på de.
Ja.
Og så se på andre måter å trykke informasjon på disse, sånn at det var lettere å gjenkjenne når du ikke visste hvilken retning du så det fra.
Det hørtes veldig sånn praktisk, eller veldig nyttig hvis du fikk det til, eller...
Hensikten var jo at det skulle være nyttig.
Ja. Nei, men det er jo en del som skriver sånne oppgaver om noe som aldri blir brukt, eller noe som bare er en teoretisk øvelse på en måte.
Ja, jeg tok jo sitt inn oppgave på bildbehandlingslabben på IFI, og der var det veldig mye sånne veldig praktiske rette oppgaver. Da. For du måtte jo ha disse bildene du skulle jobbe med, og da måtte det jo være, ja, da var det ofte ikke bare teoretisk.
Og det har kanskje vært litt en rød tråd i det du har jobbet med siden? At det...
Ja, på NR så er det jo det vi driver med. Det er akkurat det. Praktiske problemer.
Det er akkurat det. Så, ekte problemer.
Ja.
Ja. Nå har vi gått... Ja, vi begynte i dag med dyp læring og sånn, så har vi gått tilbake til 1988, men nå har jeg tenkt å gå fremover igjen og se fremover. Og det ene spørsmålet mitt er, hva er... mulighetene eller begrensninger for kunstig intelligens i dag? Hva er det vi får til masse i dag, men vi får ikke til alt? Hva er begrensningene? Eller hvorfor blir det ikke tatt mer i bruk? Ja, det var veldig generelt åpent spørsmål.
Ja, det var
spørsmål.
Veldig generelt.
Så du kan få svare hva du vil.
Ja, da kan du svare hva jeg vil. Ja. Og nå, men det er jo veldig mange grunner til altså hvorfor det for eksempel ikke blir tatt i bruk jo, henger veldig sammen med hvilken bransje du snakker om. Så det finnes jo veldig mange forskjellige grunner til det. En viktig årsak jo selvfølgelig det at når kan du stole på disse metodene og ikke, og det å kunne lage noe som du virkelig kan stole på. Så det en viktig del av det. Og spesielt innenfor felt som jeg jobber en del på med medisin og medisinske bilder, så selvfølgelig det superviktig.
Ja, når jeg bare tenkte på det, når du snakker om medisinske bilder, så det jo kanskje heller ikke nok at det funker, og at du kan stole på at det funker, men du vil kanskje også skjønne hvorfor, eller i hvert fall...
Ja, en del av det vi gjør går jo, altså en ting at vi forskere bør forstå hvorfor kommer algoritmen ut med de prediksjonene som de gjør. Så det en ting å kunne forklare det til oss som forskere på teknologien. Men så en annen ting som fort kommer inn hvordan skal legen eller den som bruker det trenger også en forklaring, og det kan være en helt annen type forklaring. Som kan være enda mye vanskeligere å vise til. Ofte når det gjelder bilder, så vil det jo være å kanskje si hvor i bildet du har oppdaget noe. Det kan jo være en enkel måte å gjøre det på, men man kan jo trenge mer avanserte ting også.
Og hvorfor brukte du ikke mer? Jeg tenker på, du var inne på at vi ikke kan stole på det, men tenker også at det finnes kanskje industrier hvor bare ikke helt ja, det litt sånn forskjellig, det litt sånn bransjeavhengig hvor frem på en
Ja, så tar det jo tid å kunne, for det første det litt sånn hva slags data en skal jobbe med da. Har en nok av de dataene og kan de brukes til å trene opp algoritmer for dette og så må på en måte, alt må jo passe ihop her da. Du må ha data, du må ha problemstilling, og du må ha metodikk hvor de tre på en måte må passe sammen. Og så er det å få det kanskje inn i, altså det å skaffe dataene er jo bare det å få dem annotert eller få sånne merkelapper på dem som passer til å trene opp et maskinlæringssystem kan være utfordrende i seg selv. Man har samlet data over lang tid, men de er mest egnet. Altså, de formålet har vært mer at mennesker skal se på det, ikke at datamaskiner skal bruke den analysen. Så det er liksom hele prosessen rundt det, at vi ikke har konsistente nok data. Og når du skal trene dyp læring, så trenger du så veldig mye data, så det er en ting. Og så er det å få det inn i arbeidsprosessen, og hvor det passer inn, og hvilke problemer er det du faktisk skal løse. Ja.
Jeg har et siste spørsmål som er litt fremoverskuende, og det er dette med AGI, som det heter på engelsk, altså generell kunstig intelligens. Først kanskje, hva er det for noe? Ja. Jeg lurer på det selv om jeg har lest om det.
Ja, ikke sant? Det er nok ikke alene om. Jeg skal ikke komme med noen definisjon. Det er kanskje mer som, hva skal du si, veldig personlig, hva som en oppfatter som generell kunstig intelligens. Da. Vi vet jo knapt nok hva som definerer helt ekte intelligens. Eller?
Det er akkurat det. Så tanken er vel at det er kunstig intelligens som er så god at den kan løse problemer som man har tenkt, som en før har tenkt bare mennesker kan løse, for eksempel da. Men hvordan den definerer, så finnes det ulike tester og noen av de heter noe med Alan Turing og sånn, men ja, jeg tror ikke det er helt definert, men tror du vi ikke har definert det, tror du vi kommer dit snart?
Jeg tror i hvert fall ikke snart.
Nei.
Nei, det tror jeg kan si ganske sikkert.
Der er vi nok enige, men det er mange ute der som er optimister da.
Ja, jeg er kanskje ikke blant de som er optimist på litt lengre sikt enn bare snart, men ja.
Hvis du skal se tilbake på hele din flotte karriere nå, er det sånn at metodeutviklingen hadde vært konstant hastighet, eller er det noen perioder hvor det har skjedd mer enn andre, og hvilke er de?
Det gikk nok, hva skal du si, med konstant hastighet, som kanskje ikke var så veldig stor heller, i starten.
Og starten 90-tallet, for eksempel?
Ja, for min del da, eller slutten 80-tallet. Og så kom det noe som egentlig ble definert som et paradigmeskifte tidlig på 2000-tallet. Innenfor bildeanalyse, hvor man begynte å snakke om lokale invariante deskriptorer.
Det høres veldig avansert ut.
Ja, det betydde at man laget en laget beskrivelser av lokale områder i bilder med en invariant deskriptor da, som var litt sånn kunne være skala og rotasjonsinvariant.
Ja, så hvis jeg det bildet bak det bildet av meg, hvis vi roterer det 70 grader, så funker fortsatt metoden din.
Så skulle metoden fortsatt funke.
Ja, i teorien.
I teorien da fant den først noen viktige områder i bildet, og så trakk den ut disse lokale punktene og invariant beskrivelsen av det. Og når du da skulle sammenligne to bilder, eller sammenligne med representasjoner av en klasse, så tok du bare hele den haven med deskriptorer som du hadde funnet fra ett bilde, og matcha mot det du hadde mot disse klassene dine, og så hvor mange treff du fikk, rett og slett. Og det, da behøvde du plutselig ikke lenger å for eksempel å finne personen i bildet først for å trekke ut disse egenskapene. Du kunne bare kjøre bildet inn.
Ja, for før så måtte du liksom skjære ut ansiktet mitt,
ja.
Og så som ikke var trivielt, og så måtte du regne ut avstander, ja. Og så videre og så videre.
Men så måtte du gjøre med alle ting, måtte finne objektet først. Så.
Mm.
Så, og så var det invariant for rotasjonen, og disse tingene her som gjorde at du kunne løse en delproblem som du ikke kunne før. Så det var vel sett på som et ordentlig paradigmeskifte. Så var det bare det at da, ja, så tok det jo litt tid før disse dype nevrale nettverkene kom, da, men det var ikke så mye lenger etter, tross alt. Så det ble vel kanskje ikke det paradigmeskiftet som man for alvor hadde tenkt, for da var det jo disse nye metodene som kom inn i stedet.
Ikke sant? Og de løste egentlig det samme problemet bedre, kanskje?
Ja.
Hmm.
Så siden... det ingen som bruker disse metodene lenger, men det var jo første som publisert på dette området, ble jo, altså, det hadde tusenvis av siteringer på den artiklen, så det var jo veldig populært og nyttig da det kom.
Og siden har det bare gått fortere og fortere, eller?
Ja, det går jo fortere og fortere på den måten at når vi begynte å jobbe med dyp læring, som er over 10 år siden, da kunne vi på en måte holde tritt med publiseringer. Og holde
du hadde litt oppdatert. Oversikt over alt.
Da hadde vi oversikt over alt.
Ja, litt som jeg hadde, husker når internett ble tilgjengelig, så kunne jeg kjøpe sånn bok.
Overalt som stod på internett.
Ja, ja.
Ja, det her kunne vi i hvert fall følge. Vi hadde oversikt over alt som skjedde med dyp læring. Det har vi ikke lenger. Det er ikke mulig å holde følge. Mm.
Og hvis vi sitter her om 20-30 år, det gjør vi jo, vi er sikkert i livet, er ikke sikkert vi sitter her, og så ser vi tilbake på det som skjer i dag i kunstig intelligens og maskinlæring, hva tror du vi vil si i fremtiden om hvordan det er nå? Vil vi si der, ja, det var der vi fikk det alt, eller... Det var det vi lovte for mye, eller?
Nei, det kommer jo til å skje nye ting, og det er jo veldig vanskelig å forutsi akkurat hva som er, men altså, det nye Holy Grail, og egentlig det som allerede er startet opp, er jo det å kunne trene opp modeller uten å ha annoteringer, men at de lærer av seg selv og sånne ting.
Ja, eller lærer av veldig lite data eventuelt?
Ja.
Eller ingenting? Ingen data eller lite data?
Disse modellene lærer jo mye data, men de lærer bare ikke de lærer du trenger bare ikke gjøre noe med dem, du kan bare stoppe dataen inn på en måte. Om vi kommer dit at de kan lære med lite data igjen, kanskje mer usikker, for det var jo det som var hele gjennombruddet, det med mye data. Men så kan det jo komme en andre ting da, det at en ting er at disse algoritmene krever mye maskinkraft. Kanskje endre hele bildet seg på tilgjengelig kraft, eller det kan endre seg på tilgjengelige mineraler. Kanskje kan du ikke produsere de kortene du trenger lenger. Altså det kan komme helt nye ting inn da, som påvirker det og skifter til en helt annen retning.
Kvantedatamaskiner for eksempel.
Ja, og det en ny teknologi som gjør at du kanskje må tenke nytt med algoritmer og gjøre ting annerledes.
Ja, nei, den som lever for seg. Takk for at du kom. Dette er en podcast lagd av
Norsk Regnsentral.